I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha oktoobar, waa 26 sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo, halka Washington ay saacaddu tahay 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku baqli doontaana waxaa ka mid ah dhallinyaro ka socotay xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo loo soo gabagabeeyey tobabar dhinaca xuquuqda aadamaha.
Waxaynu maamulaynaa wax doorashay maamulaynaa, waxaan rabnaa inaan xaqiijino arrin aan hore u jirjirin taariikh hoos qoraysa. Waxaan idiin soo xulanay oo idinku aaminay shaqadaasna waxay noqon doontaa wax kale maaha, waa waxa weeye in aad tihiin dad ka soo bixi kara.
dhallinyarada ka shaqaynaysa goobaha codbixinta doorashooyinka ee dadweyne ee Puntland oo tobabar lagu soo gabagabeeyey qardho. heesi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale baqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada maanta, warkii dunida. dadweynaha dalka Suudaan ayaa bannaanbaxyay dhigay tan iyo markii shalay ay militarigu talada la wareegeen. tallaabadan ayaa u muuqata mid afgembi ahayd. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha iyaga oo dilay ugu yaraan 3 qof, sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan. ururkaasi ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. taliyaha militariga dalka Suudaan, jeneraal Cabdi Fatax Burhaan, ayaa ku dhawaaqay in uu dalku galay xaalad xukun degdeg ah, isagoo kala diray golihii ay ku mideysnaayeen rayidka iyo militariga dalkaasi Suudaan ee sida kumeelgaarka dalkaasi u maamulayay. jeneraalka ayaa telefishinka dalkaasi kala hadlay dadweynaha wax yaron kadib markii uu shalay militarigu ay xidheen ra-iisul wasaarihii rayidka ahaa ee dalkaasi, Cabdalla Xamadoog. ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku dhawaaqay in ay xidhayaan xafiisyadoodii Hong Kong. tallaabadan ayuu ururku sheegay inay sabab u tahay sharciga cusub ee dhinaca ammaanka ah ee dowladda Shiinuhu ay ku soo rogtay magaaladaas. Amnesty ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in Hong Kong ay ka shaqaynayeen 40 sano u dambeysay. dowladda Shiinaha ayaa mudaaharaadyadii ka dhacay Hong Kong ka bacdi waxa ay dhaqan gelisay sharci cusub oo dhinaca ammaanka ah oo diidaya in dadku isu yimaadaan, sidoo kalena waxa uu sharcigani dembi ka dhigayaa in dadweynuhu ay la xidhiiraan hay-ado shisheeye. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. dhallinyaro ilaa iyo 150 gaaraysa ayaa tababar la xidhiira arrimaha doorashooyinka loogu soo gabagabeeyey magaalada Qardho ee Puntland. dhallinyaradaasi ayaa ka shaqaynaysa goobaha codbixinta doorashooyinka qofka iyo codka ee laga hirgelinayo Puntland. warbixintan waxaa soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
tababarkan maanta loogu soo gabagabeeyey dhallinyarada magaalada Qardho ayaa socday muddo 5 cisho ah, waxaana loo qabtay dhallinyarada ka shaqayn doona goobaha codbixinta ee degmada Qardho. shaqaalahan tababarka loo soo xiray ayaa gaarayay in ku dhow 150 dhallinyaro oo isugu jiray wiilal iyo gabdho, waxayna ka qayb qaadan doonaan qabashada doorashada iyagoona ka shaqayn doona nidaamkan ku cusub Puntland. Maxamed Ismaaciil Salaad ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay ka mira dhaliyaan shaqadani loo igmaday, maadaama ay tahay shaqo ay mas-uuliyad adag ka saaran tahay.
waa heli doontaan, waxaynu maamulaynaa wax doorashay maamulaynaa, waxaan rabnaa inaan xaqiijino arrin aan hore u jirjirin taariikh hoos qoraysa. waxaan idiin soo xulanay oo idinku aaminay shaqadaasna waxay noqon doontaa wax kale maaha, waa waxa weeye in aad tihiin dad ka soo bixi kara mas-uuliyaddaas ammaanada ilaalin kara. wixii dardaara iyo gadaal baan ka dhigan doonaa, iyo kalay dhaar baa jiri doonta xataa sida ku qoran xeerka in la isdaariyo.
ugu dambeyntii cabdullaahi faarax mire iyo weliba sahra jaamac saalax oo ka tirsan guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ee puntland ayaa dhallinyarada ugu baaqay in si cadaalad ay u maamulaan doorashada golayaasha deegaanka.
Maanta intiina fursada u heshay inaad wax way qayb ka noqotaan doorashadii u horeysay 60 sano kadib markii Soomaaliland laga yimaado Soomaaliya ka dhacda oo golayaasha deegaanka waxa weeye cod lagu dooranayo taariikhda qormatay waxa weeye mid aad ku faani doontaan oo aad qayb ka noqon doontaan laakiin waxa ku faani kartaan marka waxa weeye mas'uuliyadda leeyni dhiibay waxa weeye aad ka soo baxdaan oo amaanadeeda sidii waxa weeye commissioner Sahra sheegaysay aad waxa weeye ka soo baxdaan laana waxa la inii soo dooray inaad waxa weeye aad dhexdhexaad ka tihiin ururo inaad waxa weeye dadka waxa weeye aad dhex u tihiin idan shaqada laga shaqeynayana waa intii ugu culayska badnayd halkan waxa fadhiya oo team walba gudoomiye ka noqon doona qofan waxa weeye degmadan qardho waxa weeye aan laga qaadan oo degmo kale laga soo qaatay halkan waxa fadhiya dadka hubinaya kaarka iyo buug inay isleeyihiin maaha waxa weeye dad laga qaatay waxa weeye degmada qardho laga qaatay waxa intaas oo dhan gudigu u sameynaya dadaal ah in waxa weeye cadaalad ay dhacdo in waxa weeye hufnaan ay dhacdo qofkii waxa weeye lagu helo waxa weeye qalad lagu helo oo ka shaqeynaya oo goobta gudaheeda waxa weeye qaladkaas waxa weeye uu ku cadaado waxa u qoran waxa weeye waa in oo horey loo dhaadhiciyo xabsi in loo dhaadhiciyo maaha waxa weeye inay arin yar oo fudud oo waxa weeye si tartiib ah loo gudbaayo ma noqonayso seesan ciddi waxa weeye inta dhaaratay oo ku dhaaratay dadka in cadaalad u fasho kitaabkii Alle waxa weeye been ka sheegtay waxaanu sameyn doonaa waxa weeye marka qaladka waxa weeye lagu helo oo ku cadaado in waxa weeye sida sharcigu u qoraayo inuu xabsi uu ku dameeyo
dhallinyaradiin halkan isugu timid oo kulligii dad waxbartay ah oo la soo doortay horta waxaad ogaataan maanta laga bilaabo waxaa tihiin ambaasatoro ka wakiila Tibak waa la socotaan Tibak tiirarka ay ku dhisan tahay oo ah cadaalad shaqo nadiif ah isfaham wada shaqayn tiirarkaas oo dhan bay Tibak ku dhisan tahay marka maadaama aad Tibak wakiilada tihiin waxaan rajaynayaa inaad tihiin dad jajaban shaqadooda u dabacsan si nadiif ah u shaqeeya mas-uuliyadda weyn oo loo saaray gobolkooda iyo waddankoodaba loo saaray dakhilkeeda qaadi kara
Yuusuf Maxamuud Fiowe Boosaas
haddana dhegeystayaal in ku wada nasanno codka fanaanka Sultan Seerar
Yeah. wafe qaswada diintana maalin xasidka lagu sheeg quraanka
heeskaasi nuugu laqeynaya fanaanka Suldaan Seraar ayaan ku soo gabagabeynaynaa ama aan intaasi noogu dhin haatana dhadhaab ilaa iyo 17 dhalinyaro ah oo ka socday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa tababar ku saabsan xuquuqda aadamaha gaar ahaan dadka qaxootiga ah loogu soo gabagabeeyey magaalada Gaarisa dhalinyaradan ayaa markay dhammaysteen tababarkaasi dhowrka maalin u socday waxa ay dib ugu laabteen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaana tababarkani bixinaysay hay-adda LWF oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab warbixintaasi waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
tababar ku saabsan xuquuqda bini'aadamka ayaa magaalada Garissa loogu soo gabagabeeyay 17 dhalinyaro ah oo ka socotay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tababarkan ku saabsan xuquuqda bini'aadamka ayaa dhalinyaradan waxa la barayay sidii ay u raadsan lahaayeen dadka qaxootiga xuquuqdooda sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo waliba sidoo kale kuwa laga tiray badan yahay tababarkan ayaa waxa dhalinyaradan lagu barayay si sidoo kale dadka qaxootiga ay u fahansiin lahaayeen dhamaanba waxyaabaha ay xuquuqda iyo xaq ay u leeyihiin tababarkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Lodan World Federation oo kamid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa tababarkan waxa bixinayay qowro ku takhasustay arrimaha xuquuqda bini'aadamka tababarkan dhalinyarada loogu soo gabagabeeyay magaalada Garissa isla markaana dib ay ugu soo laabteen xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa looga gol leeyahay tababarka dhalinyaradan la siiyay in waxyaabihii la baray ay uga faa'iideeyaan dadka ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ay fahansiyaan xuquuqda qofka qaxootiga u leeyahay qaababka u raadsan karo iyo waliba sidoo kale sidii loo dhowri lahaa xuquuqaha ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo waliba sidoo kale kuwa laga tiray badan yahay Maxamed Xasan Yuusuf oo kamid ah dhalinyaradii ka faa'iideystay tababarkan isla markaana kamid ah dhalinyaradii hormuud ku ahaa dhalinyaradii laga qaaday xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee tababarka ugu soo gabagabeeyay magaalada Garissa ayaa markii uu dib ugu soo laabtay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee VOA ga waramay waxyaabihii uu ku saabsanaa tababarka la siiyay iyo waliba sidoo kale doorka uu ka qaadan karo waxyaabihii la soo baray inay gaarsiiyaan bulshada iyo waliba barri kamaalin marka ay dib ugu laabtaan Soomaaliya waxyaabihii la baray siyaabaha iyo waliba sidoo kale sida ay bulshada uga faa'iideyn karaan
waxaan ka qayb galay ama naloo qaaday training oo looga hadlay arrimaha xuquuqda bini'aadamka marka waxyaalo badan ayaa looga hadlay sida xuquuqda ay leeyihiin qaxootiga arrimaha shaqo la'aanta oo haysata dhalinyarada waxbaratay oo jaamacadaha ka bixin qaxootiga ama shabaq abuur iyo waxas loogu sameyn lahaa.
Marka maadaama la idin baray tababar ku saabsan xuquuqda bini'aadamka, gaar ahaan xuquuqda ay dadka qaxootiga leeyihiin, maxaa ka mid ah waxyaabihii tababarka la idinku siiyo ku saabsan xuquuqda dadka qaxootiga?
Waxaa ka mid ahaa sida dadka laga tiro badan yahay xuquuqdooda, ama dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida dadka curyaamada ah. Arrimahaas ayaa si badan si oo said loo falanqeeyey. Marka midda ugu weyn oo laga hadlayna waxay ahayd xuquuqda dadka qaxootiga ah, siiba dadka laga tiro badan yahay, iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Marka markay timaado in laga hadlo xuquuqda dadka qaxootiga, inta badan waxaa jira qaxooti ka badan 200 oo qayb ka tihiin oo ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, inta badanna faham faran badan aan ka haysanin xuquuqda qaxootinimada. Marka tababarkan la idin siiyey ee gaaras la idinku qaaday dhalinyaradiinaasi 17 gaaraysa, maxaad ka bedeli kartaan in dadka qaxootiga ay fahmaan xuquuqday leeyihiin?
Wallaahi waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay, sida xuquuqda aan leenahay oo markii hore aan aad u fahamsanayn, taas oo si wanaagsan loogu faahfaahiyey dadka qaxootiga xuquuqda ay leeyihiin, sida ay xuquuqdooda u raadsan karaan ama meelaha ay ka raadsan karaan, sida ay dadka uga wacyigelin karaan ama ay ugu sheegi karaan xuquuqdooda si u raadsan lahayeen. Arrimahaas laga hadlay
Yuusuf. Markii ay timaado nin dhalinyaro oo xiro qaxooti ku nool oo qaatay tababar ku saabsan fahanka ee xuquuqda dhanka dadka qaxootiga, waxaan ognahay dad fara badan oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaysan fahan fara badan arrimahan ka haysanin. Marka dhalinyarada tusaale ahaan oo kale xeryahan dhadhaab joogta, tababara noocan oo kale hadday helaan, maxay ka bedeli kartaa in fahan fara badan ay u helaan xuquuqday leeyihiin?
Lahi wax badan ayay ka bedeli kartaa, oo qofkii isagoo laga yaabo inuu xuquuqdiisa uu fahansanaa, laakiin haddana haddii oo tababar la siiyo oo loo faa'iideeyo oo suu xuquuqdiisa u raadsan lahaa, ama sida uu hadda u meeluhu ka raadsan lahaa, ama sida uu dadka uga wacyigelin lahaa sida ee dadkaas laga tiro badan yahay iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, iyo si ayagana xuquuqdooda loogu raadiyo, waxyaalo badan ayaa laga faa'iiday.
Marka ugu dambeyntii, tababarada noocan oo kale ah maxay ka bedeli karaan berri ka maalin markay dhalinyarada dib ugu laabtaan Soomaaliya?
Wallaahi waxyaalo badan ayay ka faa'iidi karaan, oo maxaa yeelay qofka haddii oo isagoo tababarkan la siiyey ama aqoon kororsigan uu waddankiisa ku laabto, waxyaalo badan ayuu ka bedeli karaa, sida xuquuqda dadka dhalinyarada ama dadka waxbarteen loogu doodi lahaa haday markay waddankii ay ku laabtaan, ama sidii oo dadka laga tiro badan yahay dadka baahiyaha qaarka qaba sida curyaamada iyo dadka curyaamada ama laxaadkooda la sida ayagana xuquuqdooda loogu raadin lahaa, waxyaalo badan ayay ka bedeli karaan.
Ayadaa samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay tababaro kala duwan ay siiyaan dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, si dhalinyaradaasi waxyaabaha la baray ay dib uga faa'iideeyaan bulshada inta ay ku nool yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyo weliba sidoo kale dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ka soo jeeda wadamo dhowra, in berri ka maalin markay dib ugu laabtaan dalalkoodii, waxyaabihii la baray uga faa'iideeyaan bulshada ku nool dalalkooda, iyo weliba sidoo kale goobaha ay ku laabanayaan. Tan ayaa waxay keentay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku nooleyd xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana wax ku bartay, kana baxay dugsiyada sare iyo weliba jaamacadaha dalkan Kenya, ay dib ugu laabtaan Soomaaliya si ay uga qayb qaataan horumarka Soomaaliya. Xilliganna ay yihiin kuwa wax ka dhiga jaamacadaha iskuulada ku yaala Soomaaliya, iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah u shaqeeya hay'adaha samafalka. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo Gol VOA, xariiqa qaxootiga ee dhadhaab.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inala socodsiinayo axmed cali sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. kulamo ka tirsan horyaalka seri a dalka talyaaniga ayaa caawa dhici doona naadiga AC Milan, waxa ay martigeli doontaa kooxda Torino. kooxda Salernitana waxa ay aadi doontaa naadiga Venezia, halka Spezia ay la kulmi doonto naadiga Genoa. Sidoo kale horyaalka Spain ee La Liga saddex kulan ayaa caawa dhici doona Elche, waxa ay aadi doontaa naadiga Deportivo Alaves. Espanyol waxa ay martigeli doontaa naadiga Athletic Club, halka kooxda Villarreal ee la kulmi doonto naadiga Cadiz. Dalka Ingiriiska waxaa dhici doona saddex kulan oo ka mid ah koobka EFL Cup loo yaqaano. Arsenal ayaa waxa ay garoonka Emirates ku marti qaadi doontaa naadiga Leeds United. Southampton waxa ay garoonka Stamford Bridge kula kulmi doontaa kooxda Chelsea oo marti gelinaysa. Waxaa sidoo kale is arki doona naadiyada QPR iyo Sunderland oo iyagana kulmi doona. Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, haddii aynu eegnana, inkastoo suuqa uu xiran yahay oo uu firmi doono bisha Janaayo, haddana kooxaha ayaa waxa ay xiriiro la sii sameynayaan ciyaaryahanno ay doonayaan in ay la soo wareegaan marka suuqa kala iibsiga uu furmo. Dhinaca kooxda kubadda cagta Manchester United, haddii aynu eegnana, ciyaaryahan Paul Pogba oo qadkan xikaga ciyaaray naadigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyey wadahadallo kooxda uu kula jiray oo ku saabsanaa in qandaraaska kooxda loo cusboonaysiiyo. Ciyaaryahanka sidatan jirka ah ee u dhashay dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa waxa uu ku egyahay xil ciyaareedkan, waxaana uu kooxda ka yirtay karaa si bilaash ah marka la gaaro bisha Juun ee sanadka xiga. Si kastaba, Pogba ayaa waxa uu xaq u leeyahay in marka la gaaro bisha Janaayo uu qandaraas la sii galo kooxda uu doonayo in uu ku biiro marka xil ciyaareedka uu dhammaado. Wararkii ugu dambeeyey ee laga soo xigtay wargeyska AS ee kasoo baxa dalka Isbeinna waxa ay sheegayaan in ciyaaryahankani wakiilkiisa Mino Raiola uu si rasmi ah u joojiyey wadahadaladii u dhexeeyey kooxda United iyo ciyaaryahankan. Labada dhinac ayaa la sheegay aan isku fahmin qandaraaska uu doonayo in ciyaaryahankani u siixo, iyadoo la sheegay inuu raadinayo mushaar ka badan 400 oo kun oo ginni toddobaadkiiba, kaasi oo kooxda kubadda cagta United aanay diyaar u ahayn in ay bixiso. Ciyaaryahan Paul Pogba ayaa la siiyey calaamada casaanka kulankii ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo kooxda Manchester United ay xadii kaga hortagtay naadiga Liverpool kulankaasi oo 5-0 lagu nuftay kooxda United, waxaana uu seegi doonaa saddexda kulan ee soo socota ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa la sheegay in ay isku mari la'yihiin ciyaaryahan Frank Kessie oo qadka dhex ka ciyaara wadahadalo isagana qandaraaska loogu kordhinayo. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Ivory Coast oo 24 jir ah ayaa qandaraaskiisa kooxda Milan waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan, waxaana uu kooxda kaga tegi karaa si bilaash ah haddii la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socota. Ciyaaryahankan ayaa la sheegay in uu dalbanayo lacag aad u badan oo mushaar ah, waxaana sidoo kale doonaya kooxo badan oo ka mid ah kuwa qaarada Yurub. Ciyaaryahan Frank Kessie ayaa waxa uu ku tegi karaa si bilaash ah, taasi oo aad u soo jiidanaysa kooxaha doonaya inay la soo wareegaan. Ciyaaryahankani oo la sheegay inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee khadka dhexeeya caalamka ka ciyaara. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
ada yu matay ahmed ali sheekh oo nala socodsiinay xubintaas ciyaaraha kad kala socotaan walaanta af soomaaliga v o a. Haatana tan idinku dulmaro qodobada warka caalamka u door korona. Dadweynaha suudaan ayaa banaanbaxyo dhigayay tan iyo markii shalay ay militarigu talada dalkaasi la wareegeen, tallaabadaasi oo u muuqatay mid afgembi ah. Ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha iyagoo dilay ugu yaraan 3 qof, sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka suudaan. Ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. Taliyaha militariga Suudaan Jeneraal Cabdifatax Burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalka uu galay xaalad xukun degdeg ah. Jeneraalka ayaa telefishinka dalkaasi kala hadlay dadweynaha wax yar kadib markii militarigu ay xidheen ra-iisul wasaare rayidka ee Cabdalla Xamadow. Haatana aynu ku wadanasano heeskan aadnin ku talagalnay. heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka nimcan hilaac ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeedu si toos idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda afka soomaaliga ee laanta soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.